Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы күн дейміз баршаңызға. Я мне қымбатты радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі бүгінгі түскі шай бағдарламасы басталды. Алматы уақыты сағат қазір 12:00-ді көрсетіп тұр. Я қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі күндеріңіздің қалған уақытына сәттілік тілейміз, жемісті болсын. Әрбір басқан қадамыңыз қуанышқа, жақсылыққа, молшылыққа толы болсын деген ақ ниетімді айтқым келеді сіздерге, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі Сүкшай бағдарламасы сіздермен бір сағат көлемінде болады. Әдеттегідей 12:00-ден 13:00-ге дейін қымбаттырмандар бір сағат көлемінде тікелей эфирде боламыз. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамай бізге өз хабарыңызды, ойыңызды, сұрақтарыңызды, өз пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Өткен біз тікелей эфирде болғандықтан бізде студияда телефон нөмірі жұмыс істеп тұр. Естеріңізге сала кетейін, 877-700-2430. Міне осы телефонға хабарласыңыз, ой пікіріңізді қалдырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін, бүгінгі тақырыбымызда ерекше болғалы тұр. Әр істің бір қайыры бар деп аталады бүгінгі тақырыбымыз. Сонда әр істің бір қайыры бар, осы тақырыпқа сай әңгіме дүкен құрамын десеңіздер, хабарласыңыздар, шет қалмаңыздар және белсенді болыңыздар. Қазір біз әдеттегідей жақсы бір әңгіме уақыт береміз, содан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышамыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Жалт еткендей лезде күн, қандай жарық көздерің, нұрлы ғашық жанымды елеткенін сезбедім. Жүрегіме көштің бе, сезім көлін кештің бе, сенің оттай көздерің жоқ әлемде. Жақты сезім алауын, оттай жанған көздерге мен өртеніп барамын. От-от жанарын, жақты сезім алауын, оттай жанған көздерге мен өртеніп барамын.
Ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді біздің радио тыңдармандарымызға қайырлы күн дегіміз келеді. Қазір Алматы уақыты 12 сағат 05 минутты көрсетіп тұр. Міне, түскі шай бағдарламасы сіздермен бірге қайтадан тікелей эфирға шықты. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір ғана сіздердің тамашалаған керемет әдемі ән от жанарың әнімен бейбіт қорған әншілеріңіз. Иә, ары қарай жалғастыратын болса, бүгінгі тақырыбымыз әр істің бір қайыры бар деп бастап кеттік, қымбатты тыңдармандар. Иә, әдетте ел ішінде бұйырғаны болар деген түсінік бар. Бұл түсінік халқымыздың кең пейілділігі мен амандық, адамдық мінезін байқатады. Бұйрықтың жаратушыдан келетіні сөзсіз. Дегенмен бұл білгенге тілек тілеу, онда да өзімізге қайырлысын тілеудің күнделікті өмірімізден алар орны ерекше. Шыны керек, кейде өмірдің қыр сырын түсіне алмай жатамыз. Жақсылық күткен істе үмітіміз ақталмағанда тауымыз шағылып, тауанымыз қайтады. Ондайда кейбіреулер үмітсіздікке салынады. Енді біреулер қатты торығып, психологиялық ауытқушылықтарға орнады. Өмірде мүлде баз кешіп кететіндер де табылады. Бақсы балгер, құмалақшылар іздеп кететіндер де жоқ емес. Әрине, алысты болжаудың әр адамға нәсіп еместігі белгілі. Айтпағымыз, күнделікті өмірде Алладан әр істің қайырлысын ғана тілеп жүрудің мұсылмандарға, яғни бізге берер көмегі аз емес екен. Әр істің қайырлысын тілеу кең түсінікті қамтиды. Өткені адам жаны әр нәрсеге құмартқанымен ол қалауының өзіне қаншалықты жақсылық болып тиетінін білмейді. Айталық, байлығым болсын дегенімен ол байлықтың түбі неге апаратын. Балам болсын дегенмен ол баланы қандай болу өсетінін, бәленге үйленсем деп зарыққанымен онымен бақытты тұрмыс кешпейтіні кім алдын ала біле алады. Ойға алған ісімнің қайыры болса ғана нәсіп ете көр деп тілеген адам өмірдегі сәтсіздіктерге күйгелектенбейді. Күйінгеннен абайсызда Құдайға тіл тигізіп, тағдырмен ерегеспейді. Демек, қайыры жоқ, баянсыз болғандықта нәсіп болмаған шығар деп ұйғарады. Жаратушының қалауына ерік береді. Бұл түсінік оны әрдайым Алламен байланысты ұстайды. Сондай-ақ бұл түсінікті ұстаным еткен адам жолы болмаған уақыттарда жол ашатындарды іздеп сабылмайды. Өмірден түңілмейді, үмітсіздікке салынбайды, сабасына түссе тез түседі. Байсалды, байыпты қалпын сақтай біледі. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа сай ой пікірлеріңіз болса қоса отырыңыздар. Әр істің бір қайыры бар. Яшын мәнде бауырластар, қымбатты радио тыңдармандар, мені тыңдап отырған қазір осы жердегі әрбір тыңдаушыға айтарым, не істесеңіз де сол істің қайыры болатынына сеніңіз. Біреуге істеген жақсылығыңыз басқадан жақсылық келетініне кәміл сеніңіз. Ешқандай өміріңізде ондай шүбә болмасын деп айтқым келеді. Өткені ол өмірде біз көріп жатамыз, біз біреуге бір қайыр істесек, басқа біреуде бізге міндетті түрде одан 2-3 есе артық қайырымыз келетініне көзіміз жетіп те жүр. Сондықтан да өмірлеріңізде болған осындай қызықты оқиғалар болса, істеген қайырымды істеріңіз қайтып келіп жатқан болса, содан ой бөлісе отырыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Біз әлі көптеген ой қозғайтын боламыз. Осы бағдарлама барысында біз бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір бір әнмен жалға болайық, содан кейін қайта міндетті түрде қайта қауышамыз және ойымызды бүгінгі осы бастаған тақырыбымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
келетші, тағы да еркелетші. Өмірімді өзгерді берде кетші, ғарыштарға ғажайы берде кетші.
Ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымызға қайырлы күн дегіміз тағы да келеді. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Тақырыбымыз әр істің бір қайыры бар деп атап бастап кеткен болатынбыз. Қымбатты тыңдармандар, сіздердің қазір назарларыңызға бір әңгімені ұсынғым келіп отыр. Осы әңгімені зейін қойып жақсылап тыңдап алсаңыздар. Бір бала жолға шығыпты. Күнде күлімдеп нұрын төгіп тұр екен. Бала кенеттен сүрініп жығылыпты. Тізесін жарақатта маңдайында тасқа ұрып алыпты. Сонда әлгі бала: «Құдай-ау, қандай қорғаушы едің, жығылып қалдым ғой» деп ренжіпті. Осылайша ол келесі жолға түседі. Ал бірінші кетіп бара жатқан жолымен жүргенде алдында жатқан уылы жыланға тап болатынын ол білмеді де. Ары қарай кетіп бара жатқанда сіркіреп жаңбыр жауып, күн күркірепті. Жаңбырдан тығылу үшін ол үлкен ағашқа қарай жүгіреді. Бірақ тағы сүрініп жығылып қалыпты. Бұл жолы да жаңбырдан тығылуға да мүмкіндік бермедің. Өзі қандай қорғаушы едің деп Құдайға реніш білдіріпті де тағы жолын ауыстырып келесіне түсті. Бірақ ол жаңағы өз аясында тығылмақшы болған үлкен ағашқа найзағай түсіп, әп-сәтте от құшағына оранғанын байқамапты. Бала: «Құдай, мен саған сенбеймін. Мені қорғамайсың. Таңдаған жолыммен жүруіме де мұрша бермейсің» деп күбірлеп. Үшінші жолмен әр қадам аңдап басып, абайлап келе жатыр екен. Кенет тағы да жығылып, қолын сындырып алыпты. Қолын ауырған сонша ол Құдайды жек көріп, Құдайдың барына енді сенбеймін. Жолмен емес, таумен жүремін. Маған көмектескенің орнына тек кедергі келтіресің» деп ашуланды. Десе де бала олба үшінші таңдаған жолының тік жарға барып тірелетін білмеген екен. Сонымен бала биік тауға қарай өрмелеп кетіпті. Көп күш жұмсап, шаршап, әрең дегенде таудың биігіне шығады. Ал биіктен бағана өзі жүрген үш жолда анық көрініп тұр екен. Бірінші жолдағы улы жылан, екіншісіндегі найзағай түсіп өртенген ағаш, үшінші жолдың ешқайда апармайтыны, яғни екінші басындағы жар. Бала тек сонда ғана жаратушының оны әрдайым қорғап жүрген түсінген екен. күпірлік қылып, бәрін жамандыққа жорудан аулақ болайық, қымбатты рейтингтер. Әл істің бір жақсылығы бар емес пе? Міне, қымбатты рейтингтер, осындай бір астарлы әңгімені сіздердің назарларыңызға бердік. Иә, бұны да осыдан алатын бір сабақ бар шығар деп сенемін, қымбатты рейтингтер. Иә, шынымен де Алла тағала жаратқан иеміздің алдымызда не болатын бәрі ол біледі. Сондықтан да кез келген нәрсеге ризашылық айтуды естен шығармайық. Иә, рахымшылығымыз біздің ешқашан үзілмесін. Қазір бір әңгімеден жалғастырып алайық. Жаңадан қосылып жатқан қадірлі тыңдармандарымызға біздің студия телефон нөмірін естеріңізге сала кетейік. Қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар, атсалысыңыздар, белсенді болыңыздар. 8777-724-30. Міне осы нөмірге қоңырау шалсаңыздар, біздің студияға байланысқа шыға аласыз. Сондықтан да қымбатты тыңдарман, бүгінгі тақырыпқа сай ой пікіріңізді білдіре отырыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыздар осы номерге. Енді келезекті келесі айдарға кезек берейік. Бұл жануарлар туралы таңғаларық деректер айдары. Бүгінгі біздің топтамада қандай жануарлар туралы қызықты деректер бар екен, құлақ аса отырыңыздар. Жануарлар туралы таңғаларық деректер, ал сен өзіңе қандай жаңалық ашасың? Қолтырауындар тас жейді. Осыны естіп едіңіздер бұрын. Бұған сену әрине қиын, бірақ шындығында қолтырауындар тас жейді екен. Осының арқасында олар суда тепе-теңдікті ұстайды екен. Сондықтан олардың асқазаны тасқа тамақтардан бөлек, тас пенде, асқазандары басқа тамақтардан бөлек, тас пенде толтырылады екен. Естіпедіңіздер, киттің сүті өте майлы болып келеді екен. Балалар, көздеріңе елестетіп көріңдерші, ана жаңа туылған киттің ұзындығы 9 метрге дейін жетуі мүмкін. Бұндай кішкентай алыпты тойдыру үшін анасы баласына майлылығы 50%-дай болатын 200 литрге дейін сүт беру керек. Ал сиыр сүтінің майлығы 4% шамасында. Көрт шыққандар көреме. Қалай ойласыздар, қымбатты нормандар? Сенде барлық көрт шыққандар соқыр деп ойлайсың ба? Таңқаралық жайт, алайда бұл кішігірім жануарларда аздаған көру қабілеті бар екен. Оның көмегі арқылы көрт шыққандар жыртқыштардан қорғанады екен. Көрт шыққан ініде жарық көрсе, ол бұл үшін қауіпті белгі. Демек, үйге шақырылмаған қонақ келді. Сонымен қатар, олар көздері арқылы ауа ағынын сезеді екен. Палуан құмырсқалар. Бұл кішкентай жәндікті өзінің салмағы 60 есе ауыр жүкті қалай көтеретіндігі басқа сыймайды. Міне осылай құмырсқалар нағыз палуандар екен. Пілдер өте ақылды жануарлар. Кейбір пілдер сурет сала алады. Бұл күшті алыптар әлемдегі ең ақылды жануарлардың бірі. Олардың миының салмағы 5 килограмм. Пілдер қуанышты да қайғынды сезеді екен. Оларды тіпті құралдармен жұмыс істеуге үйретуге болады екен. Не осындай қызық жануарлар туралы мәлімет. Ендігі тотықұс туралы. Тотықұс расымен де сөйлейді. Ұзақ уақыт бойы бәріміз тотықұстардың сөзімізді мағынасыз қайталай беретіндігіне сенімді болдық. Алайда бәрі олай емес. Адамдар оларды кіші мен үлкенді ұқсас пен бөлікті ажырата алатындығын дәлелдеді. Сондықтан бұл ашық түсті қанаттылар біздің сөзімізді ішінара түсіне алады екен. Одан кейін акулалардың тісі 10 күнде өсіп шығады дейді. Осыған сенесіз бе? Адамдардың тісі өмірінде бір рет қана ауысса, акулалар тістерін өте жиі ауыстырады екен. Бұл өмірінде 30 мың шамасындай тіс. Бұл таңқаларлық құбылыс емес, өйткені олардың жаңа тісі 10 күнде өсіп шығады дейді. Көбелектердің иіс сезімі жақсы дамыған. Көбелектер гүлдердің қош иісін ондаған шақырым алыстықта сезе алады екен. Олар мұны мұрындарымен емес, ол жақта қанаттарының көмегі арқылы сезеді екен. Құстардың алыс қашықтыққа көшіп, қалай жаңылмай келетіндігін ойлап көрдің бе? Кейбір қанаттыларға, мысалы, арктикалық қарлығашқа 40 000 километрге ұшуға жердің магниттік өрісі көмектеседі екен. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, бүгінгі айдарымыздағы сіздерге берген мәліметіміз осындай болды. Жануарлар туралы таңқаларлық деректер. Мен сенемін, үміттенемін, сіздер осы жануарлар туралы қызықта болса, бірер мәлімет, жақсы өміріңізге пайдалы бір мәлімет алдыңыз деген сенімдемін. Болашақта жүргенде басқаларға айта жүруге мүмкіншіліктеріңіз болады. Енді батырлықтармандар қазір бір әмбен жалға жіберейік, содан кейін ары қарай айта қауышатын боламыз. Арда біз алыстамаңыздар.
Ерекше төр толған
жан өзіңсіз мүмкін де өмірде
жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз естеріңізге сала кетейін. Тақырыбымыз әрбір істің қайыры бар деп айтып кеткен болатынбыз. Әр істің бір қайыры бар. Енді осыған байланысты тағы бір сіздерге мен әңгімені назарларыңызға ұсынғым келеді. Зейін қойып жақсылап тыңдап алыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Әр әңгімеден, әр астарлы әңгімеден біз бүгін сабақ алуға тырысып бағамыз. Сондықтан да жақсылап тыңдап алсаңыздар, сіздерге түсінікті болады деген үміттемін. Ертеде бір кедей өмір сүреді. Оның аппақ әдемі жылқысы болады. Сол елдің небір бай сұлтандары жылқының өзінен 10 есе артық ақша алтын берем десе де, кісі жылқысын ешкімге сатпайды. Мұны не қылмақсың? Сатып жағдайыңды түзеп алмайсың ба дегендерге кісі жауап қатпайды. Бір күні жылқы жоғалып кетеді. Жұрттар, әне, бос қауырлап кетті. Тым болмаса, сатқаның дұрыс еді деп кісіне жазғырады. Кісі, оның ұрланбағаны белгісіз. Мүмкін өзі кетіп қалған шығар. Мүмкін мен үшін қайырлысы осы шығар, дейді де қояды. Барлығы оны естен адасқан деп күледі. Арада 5 күн өткенде жылқысы қайта оралады. Жалғыз емес, екі құлынымен келеді. Біраз уақыт өтеді. Құлындары өсіп, кісінің жалғыз ұлы оларды мініп жүргенде құлап аяғын сындырып алады. Жұрттар тағы да, бұл бие басыңа пәле болды. Одан да жоғалып кеткені дұрыс еді. Енді көрмеймісің, қол қанат болып отырған ұлы майып болды дейді. Кісі оларға, олай тым қатты кінәламаңдар, осылай болған дұрыс болар, қайырлысы осы болар дейді. Арада біраз уақыт өткенде елде соғыс басталып, жас жігіттердің барлығы сонда шақырылады. Әлгі кісінің баласы жарым-жам болған соң ол қалып қояды. Ауыл адамдары, сен дұрыс айтыпсың. Балаңның аяғы сынып қасыңда қалды. Ал біз балаларымыздан айырылып қалдық деп кейіді. Кісі оларға, бір нәрсе туралы кесіп, пішіп, пікір айту дұрыс емес. Алдағы болатын нәрсені ешкім де білмейді. Барлығы бір Алланың қолында, сондықтан әрбір болған істі, істің қайырлысы осылай болғай деп алдын тек жақсы нәрселері күтуі керек деп жауап береді екен. Мен қымбатты тыңдармандар, осындай бір өнегелі, бір үлгі алатын астарлы әңгіме екен. Шынымен де, біз болған нәрсеге ешқандай өкінбегеніміз дұрыс. Біреу Қандай жағдайға түсіп қалса да, оның арты қайырлысы болады деген жақсы ниетпен өмір сүруіміз керек. Сонда шынымен де оның арты жақсы болатыны. Жаратқаның еркі сол нәрсеге болғанына біз кәміл сенуіміз керек. Сондықтан да осындай дәрселер болған жағдайда біреуді кінәламай, айыптамай, біреуге хақ жаман сөздер айтпай, шын мәнінде оның арты жақсы болады деген жақсы тілектер айтып жүруіміз керек. Мен де өткенде бір әңгіме естігем, шын мәнінде бір кісінің бір сапарға шығу керек болған шұғыл. Билет алып, шаққа солай сол сапарға аттанар алдында бір жағдайлармен уақыт өткізіп алып, сол рейс дейміз ғой, сол сапардан кешігіп қалады. Кешігіп қалып, қатты өкінеді. Сөйтіп Құдайға айтады, ой Құдай, мен сол сапарға баруым керек еді. Мен сол сапар мен үшін маңызды еді. Сол сапарда менің көптеген жұмыстарым бітуші еді. Неге мен сол рейстен кешігіп қалдым деп қатты іштей Құдайға ренішін айтады екен. Сөйтсе, сол ұшып кеткен рейс бір сағаттан кейін үлкен апатқа ұшырап, ішіндегі 200-ге жуық адамдардың бәрі о дүниелік болып кетеді екен. Сонда кейін барып ол кісі Құдайына өзін жаратқан иесіне алғысын жаудырған екен. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, әр істің өз қайыры бар деген осы. Сондықтан әр істе арты жақсылыққа баулайтынына біз сенуіміз керек. Біреу құлап қалып, аяғы сындырып қалып жатады, бірақ арты жақсылыққа айналып жатады. Біреу апат көліктерін түсіп қалып, сондай бір мерт болып қалып жатады, мүгедек болып қалып жатады, бірақ оның да артында бір қайырлысы бар екеніне сенуіміз керек. Сонда біздің түскі шай бағдарламасында мақсат сол тыңдармандарымызға бір кішкене болса да ықпал ететін өміріңізге деген бір жақсылыққа деген бір осындай сөздер айтқымыз келеді сіздерге. Бүгінгі тақырыбымыздың да әрбір істің өз қайыры бар деген тақырыппен жүріп жатыр. Сонда қымбатты тыңдармандар, бізге қоңырау шалыңыздар, ой пікір білдіріңіздер, өмірлеріңізде болған мысалдар болса, оқиғалар болса айта отырыңыздар. Телефонымыз 877-724-30. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар қазір. Мына бір әсем әнге кезек беріп алайық.
Қолдарын алайда қаншама қаншама сұлулар болса жаны солулар болса да сенде жанды көрмекпін армансың ау талайға күй жүрдем ән сана жүрісің тамсана баз біреуді аңсама шанайма қаншама қаншама солулар болса да сенде жанды көрмекпін армансың ау талайға күй жүрдем ән сана жүрісің тамсана баз біреуді аңсама шанайма
Ары қарай жалғастырамыз, құрметті тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Әр істің бір қайыры бар деп тақырыпты бүгін бастап кеттік. Қайырлысын тілеу болса болсын, болмаса қойсын деген пассивтікті білдірмейді. Ол тілегінің жүзеге асуы үшін қолынан келгенін істеп, әрекетін жасайды. Бейнелеп айтсақ, өнім алу үшін жер жыртып, арық қазады, егін егеді, уақытында суғарады. Еңбектенеді. Алайда жаратқан не қаламаса адамның мұратына жете алмайтынын әрдайым қаперде ұстайды. Сондықтан да Рәббім, мен қолымнан келгенді істедім, ендігісі өзіңе аманат деп тағы да жаратушысының құдіретіне арқа сүйейді. Кейде бір жаққа асығамыз, бірақ жолда күтпеген кедергі шығып, уақытында жете алмаймыз. Ал осы кезде бекерге әркімді кінәлап, жүйке тоздырғаннан гөрі сірә бұның да бір жақсылығы бар шығар. Алла мүмкін бір жамандықтан қақты ма екен деп ойлаған адам өзін сабырға шақырумен қатар анағұрлым ақылды іс жасамақ. Жамандыққа сабыр жасап, жақсылыққа шүкір ете білген адамның екі жағдайда да сауапқа келетіні айтылады екен. Бір уақиғада кеме суға кетіп, аралда көп жыл жалғыз өмір сүрген кісі әрең деп соққан үйі аяқ астына өртенгенде қатты қайғырады. Осы да көп көрдің бе деп Құдайға тіл тигізді. Алайда алыстағы бір кеменің жағадан әлде қайда аспанға будақтаған қой түтінді көріп, сол жаққа қарай бұрылғанын дәл сол мезет үйінің өртенгені оның аралдан аман-есен еліне оралуына септігін тигізетінін ол білмеген екен. Қазақ дауыл болмай жау болмас, жау болмай қауым болмас деп мақалдайды. Демек, дауыл тұрды деп қорқылыш етудің қажеті жоқ. Дауылдың артынан келетін берекеті жауды да ескерген жөн. Міне, қымбатты тыңдармандар, шынымен де айтып кеткендей жоғарыдағы жаңағы аралдағы жалғыз кісі іспетті. Біз еңбектенеміз, бір күн еңбегіміздің бәрі бос бекер айдалаға ұшып кетуі әбден мүмкін. Сода езде өкінеміз, жылаймыз, еңіреміз, бірақ Аллаға, Құдайға тіл тигізбей ешқашанда. Есінше солай, рахмет осы сенеде деген сөзден бас тартпайтын болайық. Сонда біздің артынан жаңағы будақтаға түтінді көрген адамдар қайықтарменен сол жерге келіп, сол адамды құтқарып алған іспетті. Бізге де артына бір жақсы істің тұрғанын күтетін болайық. Сонда біздің өмірімізге шынымен де Құдайдың жарылқау баталары молына төгілетіне кәміл сенетін болайық, қымбаттар мындар. Шынымен қазір тағы да бір әңге кезек беріп алайық, одан кейін ары қарай жалғаймыз.
На 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 Ғажайып жетер ме баға Асыл әлем, жасыл әлем Тағдырыңды қорғайды мақабат қана Алдымызда арман жол, алдымызда зам белес Жүрегінде аяла арманды бір сол Көңілімде
сырлы қалам Құдіретіңге ғажайып жетер ме баға Асыл әлем, жасыл әлем Тағдырыңды қорғайды махаббат қана
қарай жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар біздің арнамызды алыстамаңыздар қоңырау шалыңыздар немесе хат күйінде жазып қалдырсаңыздар да болады кезекті енді біз қазір сіздерге сіз бен біз білмейтін қызықты деректер айдарына берейік бізде бүгінгі топтамада қандай қызықты сіз білмейтін және біз білмейтін деректер бар екен соны соған құлақ асыңыздар адамдарды саусақ ізінен ал иттерді мұрын ізінен тануға болады екен осы туралы бұрын соңды біліп пе едіңіздер көзіміз ашық тұрған күйде түс көру мүмкін емес екен иә өте қызық ыстық су суық судан да ауыр болады делінген адамдар жылына 1500 рет түс көреді екен ал қымбатты тыңдарман сіз шын мәнінде осыған сенесіз бе қаншалықты түс көресіз ұйықтағанда түнде иә кетшілікті бұрын дәрі ретінде адамдар қолданған екен қазір біз оны күнделікті тамаққа салып жейтін тағам ретінде қолданып жүрміз иә аққұба түс адамдардың қара торыларға қарағанда шаштары қалың болып келеді дейді адам күніне 23 мың рет тыныс алады екен дүниедегі ең көп қолданылатын есі бұл мұхаммед деген есім екен иә әлемде дүние жүзіндегі ең кең тараған ат осылай осы ат екен денеміздегі ең күшті бұлшық ет ол тіл дейді дельфиндер бір көзден ашып ұйықтайды дейді нәрестенің ұрықтанудан бастап дүниеге келуіне дейінгі салмағы 5 миллион рет артады екен аттарда адамдарға қарағанда 18 артық сүйек бар дейді иә көк киттердің дауысын 850 километр қашықтықта естуге болады дейді қандай керемет 850 километр деген қаншалықты алыс шақырым соны сол жерден олардың дауыстары естілетініне қызық екен естілетін пілдер күніне орта шамамен 2 сағат ұйықтайды дейді мысықтар үшін 7-ші қабаттан құлау 32-ші қабаттан құлаудан да өте қауіпті екен себебі мысықтар 6-ші қабаттан ғана ең үлкен жылдамдықпен түседі дейді көбелектер аяқтарымен дәп сезеді екен киттің баласының бойы 10 метр болады дейді иә киттер күніне 1500 тонна су жұтады және бұл судың бір бөлігін қайтадан шығарады екен инеліктердің 30 мың көзі бар дейді. Шаяндарын төменге қалташығында жүздеген балалары бар екен. Я, бір қазандар судағы балықты үстіне көрген кезде дереу сол жерді мөлшерлеп суды ішіне қарай тартып, кейін суды сыртқа қайта шығару арқылы балық аулайды екен. Аха. Шимпанзелердің ең сүйікті тағамы ол құмырсқа дейді. Олар құмырсқаны жерден бір шыбықты алып, түкіріктеп құмырсқалардың ұясына соғып, шыбыққа үймеленген құмырсқаларды жейді екен. Міне қандай керемет қымбатты тыңдармандар, сіздерге қазір ғана таныстырып кеткен, назарларыңызға ұсынған бұл айдар сіз және біз білмейтін қызықты деректер айдары. Шынымен де осы қазір айтқан қызықты біз мүмкін сіз кездері білмеген жаңалықтарыңыз шығар, шын мәнінде қызық екен. Я, біз қазір бір әрмен тағы да жалғап жіберейік, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, қазір сіздерге кезектегі осы айдарымызды назарларыңызға ұсынғымыз келеді. Бұл тарихқа үңілу айдары. Бүгін 19 желтоқсан, я, қымбатты тыңдармандар, бүгін қандай күн екен, тарихы қандай уақиғалар мен есте қалған екен, осы туралы аздап мәлімет бере кетейік сіздердің назарларыңызға. Бүгін жарлы жақпайларға көмек көрсетудің халықаралық күні екен. Айналасындағы тұрмысы нашар жандарға ат үсті қарамайтын барлық адамдар осы міндетті атқарады. Біріккен ұлттар ұйымының оңтүстік ынтымақтастық күні. Яғни 2003 жылғы желтоқсанның 23-де бас ассамблея желтоқсан 19-ын Біріккен ұлттар ұйымының оңтүстік ынтымақтастық күні деп тану шешімімен қарар қабылдады. Бұл күні бас ассамблея дамушы елдер арасындағы техникалық ынтымақтастықты дамыту мен жүзеге асыру жөніндегі Буэнос-Айрес іс-әрекет жоспарын мақұлдады. Бүгін және энергетиктер күні екен. Қазақ Республикасы президентінің 1998 жылғы жарлығы қарашаның 20-сындағы жарлығына сәйкес атап өтіледі. Енді француз актері, актрисасы, кешіріңіздер, және әншісі Эдит Пиафтың дүниеге келген күні екен. Ол 1915 жыл дүниеге келіп, 1963 жыл өмірден озған екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы мәліметтер біз inform.kz сайтынан алған болатынбыз. Енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі тақырыбымызға сай тағы бір астарлы әңгімеменен бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз. Бір патшаның ақылды уәзірі қандай іске тап келсе де түбінде бір қайыр бар шығар деуді өзіне әдет етіпті. Бір жолы патша аңға шығарда мылтығын оқтап отырып, аңдаусызда атылып кетіп қолын жарақаттайды. Қасына келген уәзірі оны жұбатып, «Қан ие, жабырқамаңыз, бұның да бір қайыры бар шығар» дейді. Ашулаған хан дереу оны зынданға тастатады. Сөйтіп қалған уәзірлерін ертіп аңға шығады. Хан аңда жүріп, аңдаусызда жабайы тайпа адамдарының қолына түсіп қалады. Тайпа адамдары өз дәстүріне сай 12 мүшесі сау адамдарды ғана таңдайды екен. Уәзірлерді тегіс байлап матап, қолы жарақаттанған ханды ғана кері қайтарады. Хан ием, хан аман есен елін тауып болған оқиғаны әңгімелеп, дынға тастатқан үшін уәзірден кешірім сұрайды. Саусағы жарақаттанған үшін жаны аман қалған. Бұл істі қайырын ең түсінген айтады. Сонда уәзірі майсалды қалып бұзбастан, хан ием кешірім сұрамасаңыздар да болады дейді. Өткені мені сол уақыттарда да зынданда ұстағаныңыздың да қайыры бар екен. Егер мен зындаға тастатпағаныңызда мені, зындаға тастатпағаныңызда мен де сіздермен бірге аңға шыққан болар едім. Онда аман қайта алмас едім деген екен. Иә, ойға алған әр ісінің берекесі мен қайырын тілеп, қайырсыз істерге аулақ жүру бұл біздің ісіміз, иә, қымбатты тыңдармандар. Әсет Найманбайұлының бір мынадай өлең шумақтарында естеріңізге салып кетейін. Байдың малы бір боран, батыр оқтық. Мал мен басқа болама көңіл мастық. Әл істі қайыр мен қақтан сұра, біреуге қылма жаман назар аштық деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Мен сіздермен келесі түскі шай бағдарламасында кездескенше дегім келеді. Аман есен сау болыңыздар. Шынымен де бүгінгі тақырып сіздердің өмірлеріңізге пайдалы болды деген кәміл сенімім бар және үмітім бар. Шынымен де әр істің бір қайыры бар. Сонда да қай жерде қателессеңіз де, қай жерде опық жесеңіз де, қай жерде қиналып жатсаңыз да, бірақ оның арты бәрібір жақсылыққа алып келетініне кәміл сеніп өмір сүріңіздер. Жаратқан иелеріңізді ұмытпаңыздар. Иә, ол білет әрқашан оның артында, кімнің артында, ненің артында не тұрғанын тек қана жаратқан ием жүрді. Сонда да оған алғыс білдіріп өмір сүруімізді арғай жалғастыра берейік. Ендеше келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
дегенде табылатын қасымнан. Көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейтін. Кім бар екен бала күнгі досынан?
Жан болса
жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық, адасақ та бірге жүріп адастық.
Жан болсын, үстем болсын мерейің, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымыз да бітпесін, жырымыз да бітпесін.